Baie welkom by die lesings oor die boek Daniël. Die naam beteken God is my regter. In hierdie hoofstuk kyk ons na die kontras tussen twee antieke regeerders. Nebukadneser wat homself verneder het en Belsasar wat homself verhoog het. Die een het hom geestelik verwoes, die ander ene het homself gered. Wat lees ons aangaande hierdie pragtige karakter, Nebukadneser in hoofstuk 4? Die trotse monarg het 'n nederige volgeling van Daniël se God geword. Ek sien uit om hom in die hemel te beter te leer ken. In hoofstuk 5 lees ons van die arrogantie van Belsasar, die kleinseun wat net mooi die teenoorgestelde was. En nederige Nebukadneser het opgekyk en Jesus die rots gesien. 'N arrogante Belsasar kyk af en hy sien hoe 1000 vorste saam met hom dronk word. Waar kyk ons? Wat sien die oog van die brein? Was Belsasar vertroud met Nebukadneser? Volgens die Babyloniese kroniek is hy op die rype ouderdom van 104 jaar oorlede. Verstand was nog helder, pragtige mens. Toen Nebukadneser in 562 sterf, was Belsasar alreeds 'n jong man van 26 en hoof van die weermag. Wanneer speel hierdie verhaal af? 23 jaar na die dood van Nebukadneser. 7 keer word 'n melding gemaak van die feit dat hy 'n kleinseun van Nebukadneser was. So wat wil Daniël vir ons sê? Waarom het hierdie stad geval? Waarom val mense in stede? As ek dit verstaan, sal ek weet watter faktore eintlik Babylon gaan laat val. 5 vers 1. Koning Belsasar het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink. Klink dit nie 'n bietjie verregaande nie? Sommige bronne sê, hy het gedink die 70 jaar ballingskap is verby en die volk is nie verlos nie. So, kom ons vier 'n fees. Ek kan argeologie die Bybel feit staaf. Ek spreek 'n plek met die naam van Nimrud in Irak, die Bybelse Kala, wie het hier geregeer? Ashurnasirpal, en het string Assyriese konings. So wat sê die opgrawings? Kon Ashurnasirpal ook soos Belsasar fees vier? Bybel sê dit, kom ons kyk wat sê die argeologie. Hier is 'n feesstele in die Mosul Museum, daarna by Nineveh. Wat sê die syfers? Hoeveel mense het bygewoon? Ek kan dit nie lees nie. Maar hier is dit. Dit is net syfers op syfers op syfers op syfers. Syfers op syfers op syfers op syfers. Belsasar het 'n groot fees gehou. Ashurnasirpal het hom oortref. Op die troonbasis in die Mosul Museum sit ek verslaa, as ek dink, wat het hier gebeur. Ek sit en wonder, hoe lang het die fees aangehou, want die kameramans, hulle sê nie altyd vir jou, glimlag nie, hulle vat jou op jou lelikste, en dit hou mense op jou nederigste. Hy sê, so when I inaugurated the palace at Kala, Nimrud, I treated for 10 days with food and drink 47,074 persons, men and women who were bid to come from across my entire country. Also 5,000 important persons, delegates from the country Suhu and Aklomp name. Ashurnasirpal se voorstelling. Wil jy raai wat die totale aantal gaste was wat hierdie man uitgenooi het na die fees toe? amper 70.000 mense. Verskriklik. Jy kan starig hierna kyk. So wat die Bybel sê van grootfeeste, sê die argeologie is korrek. Hier is 'n sarkofaag van die koningin van Ashurnasirpal. Hier het ek besoek, dit is onlangs, het hulle die graf ontdek en 'n klomp skatte is hier ontdek. Moes hierdie vrou help om tafels te dek. Ek weet nie, sy het seker maar diensmeisies gehad. Nou die Bybel is waar, groot feeste is gehou en hier sien ons die argeoloog, hy lyk nie baie slim nie. Hy kyk so af, maar hy het hierdie ontdekking gemaak en sy dan moes sy net vir my 4x4 gegee. Die skatte is nou Bagdad toegeneem en hulle het Bagdad se museum ingebreek en die goed gesteel. So ek weet nie waar is dit vandag nie. Koning Belsasser het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink. Dis veiliger om gras te eet as om wyn te drink. Terwyl Belsasser fees vier, was Babylon reeds deur 'n afdeling Persiese soldate beleer. Ons kom nie altyd agter wanneer daar 'n krisis is nie. Waarom was Belsasser nie oor die veiligheid van sy stad bekommerd nie? Hoe breed was die mure wat die stad omring het? Totaal van 25 meter. Die Efraat het die deur gevloei. Die hekke was gesluit. Niemand kon die magtigste stad ter wêreld verower nie. 2 en 3, toe hy onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en die silverbekers wat deur sy voorganger Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer is, laat haal sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens en watter meisietjies was ook daar gewees en sy byvrouens daaruit kon drink. Hierdie personeel was nooit toegelaat by so belangrike byeenkoms nie. Kyk, hierdie man het nou 'n bietjie ver gegaan. Hy gaan haal die meubels van die tempel wat oupa Nebukadneser gebring het en hy staal dit uit. Dit was 'n fees en 'n half. Wat is die verskil tussen Daniël en Belsasser se lewenstyl? 1 vers 8, en Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die spys en met die wyn van die koning of met die wyn wat hy gedrink het te verontreinig nie. Daniël het gesond geëet. Tipe van die eindtyd Daniëls. Belsasser, as het lekker gesmaak het, het hy geëet. Daniël het geglo sy tempel is die liggaam van die Heilige Gees. Daniël wou sy gedagtes so onbesoedeld en suiwer as moontlik hou, sodat hy kwaliteit gemeenskap met die Here geniet. Want as jou brein dof is, kan jy nie die kontak maak wat jy moet maak nie. Daniël wou liewer in beheer van sy rede wees, as om deur die bevrediging van sy gevalle natuur bedwelmd te raak. Belsasser het sensueel geleef. Hy het van die drange van sy gevalle natuur, uit die drange van sy gevalle natuur bevredig. Hierdie goeters moet op hulle plek bly en ek moet selfbeheersing ontwikkel. Belsasser het gesê, nee, ek leef net een keer. 'n Tipe van die eindtyd Belsassers wat gaan leef. Daniël, tipe van die eindtyd Daniëls wat gaan leef. En ek kan jy moet besluit, Belsasser of Daniël. Maar dis nie al nie. Wat merk jy op hierdie skyfie? Die goue kandelaar. Dit was, toe Titus die stad Jerusalem vernietig het, het hulle dit oorgevat soen toe, Rome toe. Belsasser het die heilige voorwerpe van Jerusalem, van die Jerusalem tempel ontheilig, ten einde sy eie drange te bevredig. die wyn. Staan ek skuldig, maklik om te oordeel, wat van myself? Wat beteken die woord heilig? Hakio beteken afgesonder. Kan jy een paar dinge dink wat die Here sê, heilig is, wat ek nie mag aanwend vir myself bevrediging nie? 1 Korintiërs 6:18. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen vind buite die liggaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig lewe vergryp hom aan sy eie liggaam. Ons liggaam is heilig. Waarom nie? Baie doen dit. Ons hoef dit nie te doen nie. 19:20, besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Heilig afgesonder. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Ek besit hom nie. Ek bestuur hom vir 'n klein rukkie. En vir Seem, die man het gerook, hulle het gesê, los, hy sê, wewe moet gesonde longe sterf, maar hy het 'n vreeslike dood gesterf. Terwyl ek aan die sonde gedink het, wat die val van Babylon veroorsaak het, het ek aan my eie lewe gedink. Ons moet introspeksie doen. Hoe behandel ek my liggaam, wat heilig aan die Here is? Hoeveel van my tyd en hoeveel van my inkomste is heilig aan die Here, afgesonder hagio? Exodus 20:8-10 sê, 'n sewende van my tyd is heilig, is afgesonder vir die Here. Dis nie my tyd nie. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig, afgesonder, sodat ek en hy meer tyd het om met mekaar te verkeer. God het gerus op die sewende dag. Dit is 'n woord wat gebruik word vir dialoog, vir gemeenskap, vir saamwees. Op 'n sewende van die week wil hy saam met my wees. On every page of God's word, the injunction to obedience is plainly written. And yet how often his commandments are lightly regarded or wholly set aside. The command for the observance of the holy Sabbath of the Lord is placed in the very bosom of the Decalogue and is so plain that none need to err as to its import. And yet it is treated with as great profanation as were the sacred vessels at the feast of Belsasser. So wat Belsasser met die heilige tempel meubels gedoen het, doen mense met die heilige Sabbat. Dit word verontreinig. En as jy miskien die Sabbat van die Here ontheilig, dink aan Belsasser. Moenie aan God se heilige tyd vat nie. Respekteer dit. Is ek die eienaar van my geld? Party mense dink so. Of is ek die bestuurder van sy geld? Malachi sê, bring die tiende na die skatkis van die Here. Die tiende van jou inkomste is nie joune nie. Dis heilig aan die Here. Jy mag nie, soos Belsasser, sy heilige goed aanwend vir jou eie selfsugtige gebruik nie. En as haar belofte, hy sal die sprinkaan, dit wat vernietig, en jou siege of waar ook al, sal hy weghou. Ons is so selfsugtig, dat die Heer hierdie instelling gemaakt het, hy het nie my tiende nodig nie. Hy besit 'n kosmos. Die koning het geval toe hy dit wat heilig was, wat aan God behoort, vir sy eie selfsugtige doeleindes aangewend het. Mag die Here ons teen hierdie Babyloniese sondes bewaar en vir hoe dat selfsug en selfbevrediging ons vernietig. Ons is hier om onsself te verloon, kruis op te neem en Jesus te volg. Ons berei voor vir die ewigheid. Hierdie is nie die ewigheid nie. Hier by die gerestoreerde banketsaal, dink ek, hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper en yster, hout en klip geprys. Kan julle 'n volgorde hier sien van die beeld van Daniël 2? Later gaan het verander, en silwer gaan eerste wees. Waar het jy van hierdie metale gelees? Wat wil Belsasser probeer sê? Ek dink die profesie van Daniël 2 is belaglik, sê hy. Ek distansieer myself van Nebukadneser se aanvaarding van die God van Daniël. Dit is wat sy optrede sê. Hoe gaan God teen die koning van Babylon optree? Want daar is grense, grense, grense. As ek hom oorsteek, het ek probleme. Hoe gaan hy aan die einde van tyd optree, wanneer die antichrist, die eindtyd Belsasser, deur wetgewing die onderhouding van die vierde gebod tot niet gaan verklaar? Vers 5. Met eens verskyn daartoe een mensehand, wat op die gepleisterde muur, nie als was teers nie, daar was een stukkie, wat spierwit was, gepleisterde muur van die paleis skryf. En kyk sy posisie, reg oor die kandelaar, wat Jesus die lig van die wêreld voorgestel het. Hy het te ver gegaan. Die koning het die hand gesien, terwyl het skryf. Ander groot fout wat hy gemaak het, was om in waan van selfsekuriteit te leef. Moenie staat maak op dit wat jy dink vir jou sekuriteit gee nie. Babylon kon vir 30 jaar staan met die kos in die water. Hy het staat gemaak op aardse sekuriteit. En dit terwyl die afdeling van Darius die Meder se troepe al reeds die stad Babylon beleer het. Rikkie van tevore het die magte van Kores op Opus, 185 kilometers noord van Babylon, aangekom. Hy het geweet hiervan. En pleks dat die inwoners van Nabonides, Belsasser se pa, ondersteun, dra hulle teen hom in skare by Kores. Op die 10de Oktober, 539, 2 dae voor die val van Babylon, het Nabonides 'n geveg by Sippar, 80 kilometers noord van Babylon, verloor. Daarna vlug hy na Borsippa. Belsasser het alles geweet. By Borsippa peins ek oor Belsasser en sy pa Nabonides wat hier was. Hy verkies om al die gevaartekens te ignoreer en die Akitu maanfees te vier. Hy het die maanfees gevier in hierdie verskriklike gevaarlike tyd. Nou daar is 'n tyd om rustig te wees, maar daar is ook 'n tyd om die tekens van die tye te lees en te besef dat 'n krisis op hande is. Kyk 'n bietjie mooi na jou situasie. Miskien is daar 'n krisis op pad. Wees gereed daarvoor. Belsasser kyk na die dik mure van die stad en hy sê vir homself: niemand sal ooit hierdie mure kan verwoes nie. En ek en jy het ons ook dik mure wat ons dink niemand kan verwoes nie? Hier is iets interessants, dit is die koelkamers van Nebukadneser. Toen ons daar was, was het hier 50 plus. En toen ons hier instap, is het so koel 49. Groot verskil gemaakt. Hy mense was slim. Hy kyk na die kosvoorraad in sy stad en hy voel gerus dat hy nog vir baie maande, 3 maande, baie maande, 3 keer 'n dag kan eet, poering ook. Waar lê ons sekuriteit? Empiriese waarneming is nie altyd so wetenskaplik nie. Hier is die banketsaal, 'n selfvoldaande Belsasser, reël een van die grootste feeste in hierdie saal. Ek staan hier in my verbeelding sien ek die gedekte tafels. Hy was onbewus van die feit dat hy daardie nag sou sterf. Hoe weet jy of jy vannag nog gaan leef? Ons weet nie. 'N mens moet lyk vir my elke dag leef asof dit jou laaste dag is. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor watter plek die kandelaar die lig is daar om te wys wat daar geskryf word op die kalk die wit van die muur van die koninklike paleis geskrywe en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het toe die gelaatskleur van die koning verander daai dik vet wyn deurdrenkte gesig het so wit geword soos die kalk aan die muur en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heupe het los geraak en sy knie het teen mekaar geslaat vat 'n patet die groot man is nou 'n klein patetiese ou mannetjie. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die galdeers en die waarsêers in te bring. Hier kry ons weer die span. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê, enigeen wat hierdie skrif lees en sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper beklee word en 'n goue ketting sal om sy hals wees en as derde in rang sal hy in die koninkryk heers. Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het koning Belsasar baie verskrik geword en sy gelaatskleur het aan hom verander. Ek dink hy het nog witter geword. Ook sy maghebbers was in verwarring. Kyk, die ouens was allemaal half dronk gewees. En niemand kan die skrif lees nie. En met die sleeptong praat hulle met mekaar. Tragies. Na aanleiding van die woorde van die koning en van sy maghebbers, het die koningin Amuhaya of Amytis, die Nebukadneser se weduwee, in die eetsaal ingegaan. Sy het baie mag nog gehad. Die koningin het begin spreek en gesê, mag die koning in ewigheid lewe, sy ewigheid beseker so bietjie meer as 'n uur, laat die gedagtes nie verskrik en die gelaatskleur nie verander nie. My kind, jy spierwit, ouma wil nie jy met so lyk nie, lyk 'n bietjie anderste, jy maak my ook bang. Daar is 'n man in die koninkryk, en wie die gees van die heilige gode is, in die dag van die vader is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het die vader, koning Nebukadneser, hom as owerste van die geleerdes, die besweerders, die galdeers, die waarsêers aangestel, die vader, o koning, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is, om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. Ons knoopeteiker situasies, Daniel kon daai knoop losmaak. En Daniel, aan wie die koning die naam Belsasar gegee het, laat Daniel nou geroep word. My kind roep hom. Ek weet waar bly hy. Dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Hy het vertrou in Daniel gehad, maar hierdie mannetjie, was te arrogant. Toe is Daniel voor die koning gebring, die koning het begin spreek, en vir Daniel gesê, is jy Daniel wat by die Joodse ballinge behoort? Hey, skies, jy praat nie met die ou profeet so nie, wat die koning my vader uit Juda had gebring het, dis al vernederend. Ek het van jou gehoor, en hy praat met die dik tong, want hy is besope, dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind word. Nou net is die wyse manne die besweerders voor my gebring om hierdie skrif te lees en sy uitlegging om my te bekend te maak, maar hulle is nie in staat om die uitlegging van die woord te kenne te gee nie. Nou begin hy al 'n bietjie meer respek kry vir Daniël. Maar ek het van jou gehoor dat jy uitleggings kan gee en knope kan losmaak. As jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging aan my bekend maak, sal jy met purper beklee word. Dis koninklik. En jy sal met purper beklee word en 'n goue ketting. Daniël dink nie daaraan 'n goue ketting sal daar om jou hals wees. En jy sal as derde, hoekom derde? Want Nabonidus sy pa het nog geleef. Soos Nabonidus, Belsasar en dan Daniël, derde in rang in die koninkryk heers. Nou praat Daniël. Toe Daniël geantwoord en voor die koning gesê: "Ekskuus, u majesteit. U kan maar die gawes maar vir jouself hou." Alright. En die geskenke aan 'n ander gee. Gee dit vir die welsyn. Nogtans sal ek die skrif vir die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak. Toe die wyse manne nie kon help nie, het weer ingestap die koningin en Daniël voorgestel om vir hulle die handskrifte ontsyfer. In die profesie van Daniël is die profesie van Daniël nog steeds gewillig om die profesie van die eindtyd te verduidelik. Ja, studeer die boek. Nou in die volgende lesing gaan ons na Daniël se uitlegging van die profesie kyk. Die mene mene tekel ufarsin. Nou waarom is dit van uiterste belang dat ons hierdie Ou Testamentiese geskiedenis moet bestudeer? Dit wat destyds gebeur het, gaan binnekort weer gebeur. Toe ek 'n kind was daar nie restaurante waar mense gaan eet het nie. Hulle is nou oralste. Is ons besig om na 'n feessindroom te beweeg? Die eindtyd Babylon gaan val. Soos Kores destyds Gods volk bevry het, so gaan die Here ons binnekort kom bevry. Nien ek en jy nog aan Babylonse sondes en tradisies vaskleef, kom daar 'n ernstige oproep na ons. Openbaring 18:1 en 2. En na hierdie dinge het 'n engel, sien neerdaal uit die hemel met groot mag. En die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: "Geval, geval het die groot Babylon." Hoe het in Babylon gegaan toe die Babylon geval het? En dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van alle onreine en hatelike voëls. Wie behalwe die koningse vrouens was nog daar gewees? Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Hy vat die taal uit Daniël 7 en hy beskryf dit. En die konings van die aarde het met haar gehoreer, wat met haar gehoreer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En luister nou mooi hier. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, en luister mooi of jy ook daai stem kan hoor, of die Heilige Gees dit aan jou hart sal tuisbring. Gaan uit haar uit. Wie? My volk. Miskien is jy die volk van die Here wat in Babylon is. En jy besef hier is nie, ding is nie reg nie. Sodat jy nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie, die sewe laaste pla. Want haar sondes reik tot aan die hemel en God het haar ongeregtighede onthou. Wat verloor ons alles as ons eendag verlore is? As die oes verby is en die somer is op 'n end. Wat verloor ons alles? Maar ons hoef nie verlore te gaan nie. Kom ons breek met sonde. Die koste is te hoog, die paaiemente te lank. Kom ons neem Jesus se geregtigheid opnuut aan en leef in gehoorsaamheid. Wat is jou antwoord? Jou antwoord bepaal jou ewigheid. Liefdevolle Vader, dankie vir die verhale van die boek Hoop, van die boek Daniël. Help ons om die groot lesse te leer, want ons het nodig hier in die einde van tyd. En help ons om verby alles te kyk, na daai gesig, en mag dinge in ons binneste verander. In Jesus naam. Amen. Alone, all the years.